Birleşen Ştatların vitse-prezidenti J.D. Vance 9 fevralda Ermenistan'a barıp, Birleşen Ştatların araçılığında kazanılan parahatçılık lalaşığını goldamak ve Washington'ın sevitte fevda energiya hem teatir maqsadı üçin mökum xataplayan strategiki ulog geçilgesine öngü sürmek üçin Kafkaz'a 4 günlük saparına başladı. Trump'ın administrasiyasından şu vaqta çenli Ermenistan'a sapar eden Birleşen Ştatların en yokarı dereceli resmisi olan Vance paytaxt Yerevan'a vardı. Bu yurdun Qarabağ sebiti boyunca 40 yıldan qovraq devam eden çaqnışığı bet etmek maqsadı bilen Birleşen Ştatların araçılığında Azerbaycan bilen bağlaşan ılalaşığına qol çekeninden 6 ay çemesi son boldu. Vance Premier Minister Nikol Paşinyan ve Ermenistan'ın beylikki yokarı dereceli resmileri bilen duşuşar ve sonra 10. hem 11. fevralda Azerbaycan'ın paytaxtında resmiler bilen gepleşik geçirme üçin Bakuva gider deyip Aktam xabar verdi. Menin pikirimçe biz Ermenistan'ın dünyanın bu sebitinde iktisadi ösüş üçin möhüm qural bolup xizmat edip biljek noqoduna yettik. Bu bolsa paraxçılık ılalaşığını devam ettirir ve saklar. Şeyle hem Ermenistan'ın halkı üçin ve menin üçin esasi Birleşen Ştatların halkı üçin ulu avadançılığa getirip bilir deyip Vance Paşinyan bilen duşuşuğa bar yarka aytti. Şonun üçin biz bu zatların üstünde işlemegi devam ettiririz. Bu sapar dine möhüm ädimdir deyip Vance belledi. Onun bu saparında iki yurt bilen iqtisadi qatnaşıqları östürmäge uly üns berilýär. Birleşen Ştatlaryň resmileri munyň Ermenistan bilen Azerbaycanyň arasynda ynamy östürmäge kömek etjekdigini aýtdylar. Paraxatçılık uğrundaki yolun bir bölüğü hükmünde teklif edilen 43 kilometrlik qara yol, demir yol geçirgesi, xalqara paraxatçılık ve gülläp ösüş uğrundaki Trump yolu deyilip atlandırılıyor. O, Ermenistan'ın içinden geçip Azerbaycan'ın Nakhchivan eksklavı bilen bağlaştırır. Şol bir vaqtın gözünde Ortiyadın hem İran'ın daşından aylanıp geçen tədi gün doğru gün batır sevda arteriyasını açar. Ermenistan ve Azerbaycan 1980-ci yılların ahirinden veri dağlık Qarabağ tevtinde çaknışıkları baştan geçirdi. Bu sevit halkarı derecesinde Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünde ıkrar edilerdi. Yöne etniki Ermeni separatistleri tarafından uzak vaxtlap gözökçülükte saklanyardı. 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda Azerbaýjan harby hüjüminden soň Qarabağyň gözökçülügini iýdin aldy. Geçen tomusda iki ýurdun liderleri onlarça ýyl dowam eden çaknaşyklara, şol sanda iki tane doly möçberli uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Washingtonyň araçylygynda uly ılalaşyk baglaşdylar. Bu ılalaşyk Birleşen Ştatlara gün orta Ermenistanyň İran bilen serhet ýakasyndaky territoriýasyndan geçjek tranzit geçirgesini östürmek üçin kärendi hukugyny berýär. Geçirge ahir soňy demir yol liniýasyny, nebit we gaz geçirjilerini, şeýle hem süýümli optik geçirjilerini öz içine alır. Bu bolsa haritlaryň we soňra adamlaryň hereket etmegine mümkinçilik berer. Adam hukuklaryny goraýjy Ermeni toporlarynyň 20-den gowragy wansa açyk hat iýerip, Birleşen Ştatlaryň wice-prezidentinden häzirki wagtda Azerbaýjanyň türmelerinde saklanýan Ermenileriň boşadylmagyna kömek etmegi soradi. Qarabağ bozkunlarının topori Paşinyanın resmi öyünün önünde miting geçirip Vance'dan tutsakların boşadılmağı için basış etmeyi soradı. Geçen hepte Azerbaycanın Harvi Suudi uruş cinayetleri boyunca Suud prosesinde Ermeni separatist liderlerine uzak möhlütlü türme tutsaklığını verdi.